První geneticky modifikovaná slepice na světě má český rodokmen. Boj s nejnovějším koronavirem komplikuje nepředvídatelnost virů. Dozvíte se také unikátní recept od českých odborníků na umělou inteligenci, jak si uchovat dobrou paměť a zahnat samotu i s přibývajícím věkem. U přehledu výrazných a zajímavých novinek vědy a techniky v tomto týdnu vás vítá David Štáhlavský.
Magazín Leonardo.
Na samém počátku tohoto týdne odstartovala z amerického mysu Canaveral evropská kosmická sonda Solar Orbiter. Do kosmu ji vynesla raketa Atlas. Sonda má vědcům pomoci pochopit aktivitu Slunce a vliv této aktivity na planetu Zemi. Vynikající je český podíl na projektu. Podíleli se hned na 4 z 10 vědeckých přístrojů, mířících ke Slunci. Solar Orbiter se k nejjasnější hvězdě naší soustavy dostane na vzdálenost zhruba oběžné dráhy Merkuru a poletí tam skoro 2 roky. Další 2 české přístroje budou sbírat a posílat data už při průletu heliosférou, tedy během cesty ke Slunci. My misi kosmické sondy s českými přístroji pochopitelně budeme průběžně sledovat a o jednotlivé výsledky projektu se s vámi budeme pravidelně dělit, tady na Plus Českého rozhlasu, tedy i zde v magazínu Leonardo. Čeští vědci vyvinuli první geneticky modifikovanou domácí slepici na světě a tento týden ve středu ji také představili odborné veřejnosti. Díky úpravě genu dokáže zvíře odolávat viru zásadního ptačího onemocnění drůbeže. Linie těchto slepic nese jméno Zora. Na počest Cimrmanovi pokusné slepice z divadelní hry Akt. A kolegyně Martina Raš si tuto slepici dokonce už pohladila.
Tak se holka ukáž.
Pavel Trefil ze společnosti Biopharm, která s vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd na genetické úpravě spolupracovala, bere slepici s bílým peřím do rukou.
Tak tady už máme dospělou slepici, která snáší vejce, slepice Zora se jmenuje.
Na pohled se nijak neliší od jiných slepic z běžných chovů. Jméno Zora vybrali vědci na počest Cimrmanovi pokusné slepice z divadelní hry Akt, říká vedoucí výzkumu Jiří Hejnar.
Znalci díla Járy Cimrmana si vzpomenou, že Jára Cimrman byl vlastně první, kdo experimentoval se zvířecí inteligencí.
Ještě než experti genetickou informaci pozměnili, srovnávali ptačí druhy, které jsou na vir leukózy citlivé s těmi, které jsou naopak odolné. Viru ptačí leukózy podléhají domácí slepice a krocani. Odolní jsou vůči němu třeba bažanti nebo koroptve. Toto srovnávání badatelům pomohlo zjistit, kam mají při modifikaci přesně zasáhnout. Pokračuje vedoucí týmu Jiří Hejnar.
My nemůžeme do té molekuly zasáhnout kdekoliv, tak abychom porušili tu fyziologickou funkci. My musíme najít přesné místo, které vadí tomu viru, ale nepoškodí funkci receptorové bílkoviny.
Vědci se rozhodli vyzkoušet, jestli je možné embryonální buňky izolovat a s upravenou genetickou informací je vložit do varlat sterilního kohouta. Doplňuje spolupracovník týmu Pavel Trefil.
A takhle se nám otevřela cesta pro tvorbu transgenní drůbeže, to znamená pro editování genů. A to si myslím, že je nejelegantnější cesta, jaká vůbec existuje v boji proti infekčním nákazám.
Ke genetické modifikaci vědci použili molekulární nůžky CRISPR-Cas9. Procesy genetického upravování u kuřat a ptáků obecně nejsou tolik rozpracované jako u savců, takže vědci museli celou technologii teprve vyvíjet. U ptáků se technologie genetické modifikace soustředí na takzvané prapohlavní buňky, tedy nejranější zárodečné linie, které se přenáší do další generace, doplňuje doktor Jiří Hejnar.
A tato technika má unikátní výhodu v tom, že kohouti mohou být sterilizováni ozářením. Takže poté, co obnoví spermiogenezu, máme zaručeno, že nebudou tvořit vlastní spermie, nebudou mít vlastní potomstvo, ale budou mít vlastně potomstvo jen těch transplantovaných primordiálních germinálních buněk.
Taková kuřata budou pak imunní vůči novému typu ptačí leukózy, takzvané leukózy J, která je rozšířená hlavně ve Vietnamu, v Číně nebo v Malajzii. Právě v těchto zemích by teoreticky mohla linie slepit Zora pomoct leukózu typu J, při které drůbež sice přežívá, ale hodně trpí, vymýtit. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
Česko se potýká s chřipkovou epidemií. Virové onemocnění, které pošle pacienta velmi rychle do postele, má v letošní sezóně podle informací Státního zdravotního ústavu na svědomí už více než 20 úmrtí.
Chřipkové viry jsou velmi potenciálně velmi nebezpečným nepřítelem člověka a stačí 2 až 3 virové částice, aby způsobily infekci, a to je skutečně extrémně málo, to je v podstatě jedna z nejvíce infekčních nemocí, které máme.
Říká docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V zemích s mírným klimatem, tedy také u nás, se chřipka vyskytuje hlavně v zimním období. Obvykle začíná stejně jako letos až po novém roce.
Začíná chřipka mezi dětmi, následně se rozšíří mezi dospělé, případně seniory.
Podle Jana Kinčla ze Státního zdravotního ústavu trvá epidemie obvykle 6 až 8 týdnů.
Škrtnete sirkou a oheň se rozhoří. Inkubační doba 1 až 3 dny a šíří se těchto krátkých časových intervalech.
Byla to klasická chřipka, napřed taková ta bolest kloubu, těla, pšíkání a postupně teda horečka několika denní. Děti měly tak kolem těch 39. No.
Rodina paní Alžběty se uzdravila teprve před pár dny. Nemoc nejprve zasáhla právě nejmladší členy.
Přišla dcera ze školy, byla už taková unavenější, pak už u ní stoupla teplota a už to jelo.
Děti, malé děti hlavně, vylučují virus chřipky mnohem déle než zbytek populace, dokonce až několik týdnů, takže oni jsou potom zdrojem nákazy pro své okolí a mohou nakazit někoho, kdo je velmi rizikový, například dědečka nebo babičku.
Upozorňuje lékař Rastislav Maďar, že chřipka je nebezpečná nejenom pro děti samotné, ale také pro seniory, kteří často trpí dalšími chronickými nemocemi. Epidemiolog Jan Kinčl k tomu dodává.
Velice časté jsou u chřipky komplikace, ať už se bavíme o zápalu plic, virovým vyvolaným přímo chřipkou nebo nasedajícím bakteriálním, což je častější, ale třeba i o postižení srdečního svalu. To je třeba podkladem toho, proč u chřipky se doporučuje klid na lůžku, tekutiny a léky pro snížení teploty. To je základní léčba nekomplikované chřipky z hlediska prevence těchto komplikací, protože klid je léčebným mechanismem.
U pacientů, kteří jsou se závažným průběhem chřipky v nemocnici, se v léčbě užívají také antivirotika.
Není to zázračná pilulka, snižují délku trvání nemoci v průměru o 1 den a snižují pravděpodobnost výskytu komplikací, tedy toho závažného průběhu.
Chřipka se přenáší především kapénkovou infekcí, přenos je ale také možný přes kontaminované předměty. Podle experimentálních studií vydrží virus chřipky na tvrdých površích, například na plastu anebo kovu, až 48 hodin.
Naproti tomu na porézních površích, čili třeba oblečení nebo papírové kapesníky, až 12 hodin. Ale třeba ruka, tak tam podle řady různých studií se bavíme třeba o jenom 5 minutách.
Proč se chřipka šíří právě v zimě, se úplně přesně neví. Kromě délky přežívání virů v prostředí se na tom podílejí ještě další faktory.
Málo větráme a jsme shromážděni spíše ve vnitřním prostředí, tedy v takových kolektivech blízko sebe, kdy tedy kýcháním, prskáním šíříme snadněji nákazu na ostatní, než v letním období, kdy jsme přeci jenom více na volném prostranství a ne tak těsně u sebe.
Dodává epidemiolog Jan Kinčl. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Nový koronavirus, ale i chřipkové viry nebo HIV se na člověka původně přenesly ze zvířat. Stává se to v případech, kdy se lidé pohybují v blízkosti hostitelských zvířat, ale ne každý zvířecí virus je schopen přenosu na člověka. Proměny virů jsou do značné míry nepředvídatelné.
Aby k tomu přenosu mohlo dojít, tak je potřeba, aby ten virus byl schopen se vázat na lidské buňky a vstoupit do nich. A o tom rozhoduje to povrchové kopí, ten protein, který tedy buď má změny, které umožňují vazbu na lidské, takzvané receptory, anebo neumožňují.
Viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy popisuje, jak vypadají koronaviry, které se běžně vyskytují u netopírů a hlodavců. Na povrchu virové částice vyčnívají jedna vedle druhé molekuly povrchových proteinů jako kopí nebo špičky a připomínají tak korónu neboli prstenec, který rozhoduje o tom, koho je virus schopen nakazit.
Říká se tomu anglicky spike protein a je to vlastně špička, která vyčuhuje z té obálky virové a je to ten protein, který je důležitý pro vazbu na buňky a také pro vstup toho viru do té buňky hostitelské.
O tom, co bude na povrchu viru, rozhoduje dědičná informace schovaná uvnitř. U virů, které ji mají zakódovanou jen v jednoduché šroubovici RNA, je poměrně snadno proměnlivá. Mezi takové viry patří viry chřipky i koronaviry.
Jeden mechanismus, řekněme, jsou menší změny, takzvané mutace, to znamená, můžou to být jednobodové záměny. Zase tedy v těch povrchových proteinech, které určují vazbu na receptory hostitelské buňky. To jsou ty jednoduché změny, které vlastně jsou příčinou každoročních epidemií. A potom jsou změny, které znamenají záměnu celého toho povrchového proteinu.
Záměnám větších částí genomu se potom říká rekombinace.
To šíření může být daleko závažnější. U chřipek k tomu dochází, řekněme, snadněji. Chřipky mají takzvaný segmentovaný genom, jednotlivé části, které se mezi sebou jednodušeji vyměňují. Nicméně u koronaviru, přestože nemají segmentovaný genom, tak je známo, že k té rekombinaci také dochází a dochází i samozřejmě k mutacím.
Podle změn genomu se ještě nedá poznat, jak závažné onemocnění bude virus schopen vyvolat, ale čím více toho odborníci o zvířecích virech vědí, tím lépe mohou odhadnout případný přenos na člověka. Například u chřipkových virů se epidemie u zvířat pečlivě sledují, jak Českému rozhlasu před časem řekl epidemiolog profesor Roman Chlíbek.
My víme velice dobře, že pokud se objeví velké epidemie mezi ptáky, mezi drůbeží nebo chovy prasat, tak tento virus začne v těchto zvířecích populacích, tam dojde k jeho změně mutaci a on skočí na lidskou populaci, potom se objeví epidemie u lidí.
Cestu přenosu vědci zpětně vystupovali i u koronaviru SARS, který vyvolal pandemii před 17 lety. Tehdy se sešla řada okolností příznivých pro virus a nepříznivých pro lidi, vzpomíná doktorka Ruth Tachezy.
U SARSu to tak bylo, tam došlo postupně ke změnám, nejdříve rekombinovali, to znamená propojili se svými genomy dva viry v netopírech, následně došlo k dalším změnám, které umožnily přenos a množení v cibetkách palmových, které byly mezi hostitelem, a tam došlo opět ke změnám, které umožnily přeskok na člověka. A v rámci přeskoku došlo k vyselektování ještě té varianty, která vlastně způsobila tu pandemii. To znamená kmene, který byl lehčej přenosný mezi lidma a způsoboval závažnější onemocnění.
Mutace a rekombinace viru se dějí nahodile a nedají se předpovědět předem. Zároveň ale platí, že čím více nakažených, tím se zvyšuje pravděpodobnost takové změny. Pro vědce a lékaře jsou takové informace velice cenné.
To, co se ukázalo při epidemii SARSu, kdy zkoušeli všechny možné prostředky, o kterých se dalo uvažovat, tenkrát se zjistilo, že velice účinné jsou inhibitory proteáz, které se používaly u jiných virových onemocnění. Dneska už vyzkoušeli na několika pacientech v dané epidemii právě tyto inhibitory proteáz. Zdá se, že by mohly být účinné, to znamená vývoj potom a výroba už by měla být výrazně rychlejší, takže dá se předpokládat, že s určitýma lehkýma modifikacemi už by se pak v případě objevení dalších virů mohlo postupovat daleko rychleji.
Viry se sice chovají nepředvídatelně. Podle odborníků je ale s každou další epidemií věda poučenější a připravenější. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Někdo nebo něco v hlubokém vesmíru vysílá signály k Zemi v ustálených 16-denních cyklech. Astronomové tyto rychlé radiové záblesky zachytili a podařilo se jim detekovat jejich zdroj. Leží v galaxii vzdálené 500 milionů světelných let od Země. Je to vůbec poprvé, co někdo zaznamenal pravidelné opakování těchto tajemných vesmírných záblesků. Co to může napovědět o jejich zdroji, to už probereme s kolegou z naší vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si pro začátek říct, co to jsou rychlé rádiové záblesky a co je unikátní na tom, že vědci teď objevili, že se pravidelně opakují.
Jsou to poměrně nově objevené vesmírné záblesky. První vědci detekovali v roce 2007. Pocházejí ze vzdálenosti několika milionů až miliard světelných let a aby vědci něco tak strašně vzdáleného vůbec mohli zaznamenat, tak to musí být opravdu velice silné a jasné. Odhaduje se proto, že na počátku rychlého rádiového záblesku stojí pár milisekund energie, kterou naše slunce vyzáří za několik dní až týdnů. Unikátnost toho současného objevu tkví v tom, že z té zhruba 50 dosud známých rychlých rádiových záblesků se 11 z nich opakuje, ale pouze jeden pravidelně, což je právě tento, o kterém teď mluvíme. Konkrétně ho objevili kanadští vědci, a to na jejich soustavě antén Chime.
Zmínili jsme, že by periodicita těchto velice vzdálených vln z vesmíru mohla napovědět něco o jejich původu. Tuší věci, co by jim mohlo být?
Pouze se dohadují a právě zdroje rychlých rádiových záblesků patří mezi největší astronomické záhady současnosti. Na možné hypotézy o jejich vzniku jsem se proto zeptal Martina Jelínka ze skupiny astrofyziky vysokých energií Astronomického ústavu Akademie věd.
První, co lidi napadlo, je, že jsou to nějaký signály od mimozemšťanů, protože pravděpodobně žádný mimozemšťan by nevyzařoval několik dní záření slunce za pár milisekund jenom proto, aby nám vydal vědět, že někde na druhém vesmíru bydlí. Ale uvažovaly se velice exotický procesy, jako interakce mezi hypotetickými částicemi, které neznáme, jako nějaký interakce podivných struktur ve vesmíru, které nejsou prokázané a podobně.
Jako reálnější zdroj rychlých rádiových záblesků se proto jeví velice mladé neutronové hvězdy, takzvané magnetary, ze kterých vylétávají gamma záblesky, které se také mohou opakovat.
Jak se ale vysvětlit ony pravidelně se opakující záblesky?
Nejpravděpodobnější hypotéza proto asi bude vzájemná interakce mezi neutronovou hvězdou a hnědým trpaslíkem, kdy blízká hvězda pohlcuje menší objekt.
Ondřej, dá se vysvětlit, jak a čím lze takové rádiové záření na Zemi zachytit?
No, zdrojem takového záblesku pochopitelně nemůže být nic, co v momentě toho výboje zároveň zaniká, a tím, že vědci objevili onu pravidelnou periodicitu toho jevu, tak se jim výběr možných zdrojů velice zúžil. Podle nich tedy ty záblesky vytváří něco, co kolem něčeho pravidelně obíhá. Pokračuje opět Martin Jelínek.
Tak se spekulovalo o tom, že by tam mohlo být něco podobného. Ovšem nikdy se nepodařilo prokázat, že by se zároveň viděl ten rádiový záblesk a gamma záblesk z toho magnetaru v jednu chvíli, a přitom máme schopnosti takové věci detekovat zároveň. Spekulovalo se o supernovách, taky to ale nevypadá, že by supernovy měly být schopný takovýhleho jevu. Asi 10 z 50 těch fast radio burstů se opakuje a supernova se z principu opakovat nemůže, takže to vyřazuje supernovy.
Kanadská anténa Chime vypadá jako čtyři takové spojené dlouhé půlválce. Dopadají na ně rádiové vlny z poloviny oblohy současně, takže může detekovat ty záblesky z poloviny vesmíru najednou. I díky tomu byla schopná najít tolik rádiových záblesků, včetně toho zatím jediného pravidelně se opakujícího ze vzdálenosti kolem 500 milionů světelných let.
Říká redaktor Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o prvním periodickém rychlém rádiovém záblesku. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Čeští vývojáři sestrojili speciálního chatbota, který bude bojovat s pocity osamění a zlepší lidem paměť i náladu. Jedinečné dialogy a paměťové hry běží v systému vyvinutém na pražském ČVUT. Tým Alquist díky němu pravidelně získává vysoká hodnocení v prestižních soutěžích, jako je například Amazon Alexa Prize. Připravovaný chatbot by v blízké budoucnosti mohl významně pomoci s péčí o naši stárnoucí populaci. Problémy s pamětí má více než desetina obyvatel nad 65 let věku. Další podrobnosti od Petra Kološe.
Musíme to teda zapojit do elektřiny.
Testovací prototyp, což je asi 10-centimetrová kartonová krychle s výrazným zeleným tlačítkem nahoře, představuje Petr Marek ze startupu Prometist AI.
Stiskneme zelené tlačítko a konverzační umělá inteligence začne mluvit.
Ahoj příteli, tady Jarmila, tvoje pomocnice na procvičování paměti.
Jarmila v kartonové krabici je zatím hodně vývojová fáze celého projektu. Pravda je, že jméno a výsledný vzhled v tuhle chvíli nehrají roli. Vývojáři pracují především na samotném systému. Ostatně připravovaný chatbot bude s uživateli komunikovat přes všechna online zařízení, která jsou vybavena mikrofonem a reproduktorem.
Tak to hned vyzkoušíme. Až se rozsvítí světlo, řekni třeba slovo kamarád.
Kamarád.
Celý projekt by svým uživatelům měl kamaráda připomínat. Kamaráda velmi trpělivého, chytrého a stále pozitivně naladěného, pokračuje Sandra Tejnecká.
Dlouhodobou vizí je mít konverzační inteligenci, která bude umět do jisté míry plnit roli nějakého virtuálního terapeuta.
Rozhovor s člověkem, zvlášť se školeným, bude pravděpodobně vždy hodnotnější než rozprava s chytrým reproduktorem. Z druhé strany populace v rozvinutých zemích stárne a chatboti, kteří budou se svými uživateli procvičovat paměť a pomáhat jim bojovat s pocitem osamění, by mohly práci terapeutům a nejen jim podstatně odlehčit.
Snažíme se vyvíjet ty dialogy tak, abychom co nejvíce dbali na to, navozovat tomu člověku dobrou náladu, nepodporovat ho v tom, když mu něco nepůjde. Když my mu dáme například nějaké cvičení, on to neuhodne, tak nechceme, aby si ten člověk připadal jako ve škole, ale abychom ho podpořili v tom, že přes toho to bude bavit a bude chtít se v tom zlepšovat.
Vedení konverzace bude umět chatbot analyzovat a v případě podezření na zhoršování stavu uživatele, půjde třeba o deprese nebo o kognitivní onemocnění, by lékaři dostali varování. To by mohlo pomoci zachytit u pacientů jejich nemoci v dřívějších stádiích.
V tomhle tom si myslím, že je tam velký přínos oproti aplikacím, které se dneska dají třeba běžně stáhnout na telefonu pro procvičování paměti, které jsou strašně jako univerzální a generalizované, ale vlastně tam nějak nepracují s tou konkrétní situací toho daného člověka.
Tomu bude připravovaný chatbot také upravovat cvičení a úkoly tak, aby odpovídali aktuálnímu stavu uživatele.
Můžeme pracovat s různými hrami, jako je trénování paměti, procvičování slovní zásoby a tak dál, ale zároveň jsme schopni vlastně toho člověka i podporovat v nějakých paměťových asociacích, kdy my jsme schopni vedle toho hlasového vstupu zahrnout například i jako písničky, které například budeme vědět, co ten člověk rád poslouchá, a jsme schopni mu vlastně tady ten, řekněme, obsah v podstatě do té konverzace nějakým způsobem promítat.
Zmiňuje jedna z vývojářek efektivní postup pro zlepšování dlouhodobé paměti. Vyvíjený chatbot využívá unikátní algoritmy Alquist, což je studentský projekt ČVUT. Někteří z posluchačů ho budou znát díky opakovaným úspěchům v americké soutěži Amazon Alexa Prize. Jde v ní o $1 000 000. Připadnou tomu, kdo první naprogramuje chatbota, který zvládne konverzovat o čemkoliv. Pokračuje Petr Marek.
V soutěži, které jsme se účastnili, byla ta finální meta 20-minutový rozhovor. Nicméně tím, že my jsme momentálně omezeni na tu jednu doménu, tak dokážeme ten rozhovor natáhnout na mnohem delší dobu. Není tam tolika možností, jak nám můžou lidi odpovídat. Ten celý rozhovor může být takový více uzavřenější, strukturovanější. Na druhou stranu, čeština je mnohem složitější jazyk než angličtina. Máme různé pády, rody, časování a my jsme museli být schopni teda tady to v naší technologii obsáhnout.
V těchto dnech začínají první série testů zařízení. Komerční produkt by mohl být k dispozici do konce letošního roku. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Jaký osud čeká chátrající železniční most, který je ikonickou památkou naší metropole? Diskuse zúčastněných stran s občany dává naději na kompromis, i když varianty jsou, jako vždy, nejméně dvě. Nahradit dezolátní stavbu přes Vltavu, anebo raději architektonickou památku nad hladinou opravit. O tom se mluví už skoro 2 roky, ale poprvé odpůrci i zastánci jednotlivých řešení diskutovali s veřejností. V pražské Winternicově vile byla i Eva Kézrová.
Téměř 3hodinová diskuze byla ku podivu velmi konstruktivní, a to ze všech stran. Možná i proto, že na jednom se shodli všichni. Stoletá ocelová konstrukce mostu mezi Výtoní a Smíchovem je už 17 let za svou životností a musí se něco udělat.
Ty prvky, které by vydržely, tak jsou vlastně jenom na tom vrchním oblouku, kde ta koroze, protože to je nahoře, jak to všechno ta voda stýká dolů, tak tam se to tolik nedrží, tak tohle to by se asi zachránit dalo v nějakém rozsahu a ještě něco z té mostovky, ale víceméně náš odhad je 60, no až si to opravdu začne odkryvat, tak se zjistí třeba, že 80%. Nemůžeme ponechat na místě už. No.
Shrnuje odborné závěry Ivan Pomykáček ze Sudopu, podle kterého by rekonstrukce byla o 160 milionů korun levnější než stavba nového mostu. Ten by ale měl trojnásobnou životnost. Na začátku večera to vypadalo na hodně rozdílné názory. Památkáři chtějí zachovat ikonický pohled na Prahu, ke kterému železniční most bezesporu patří. Magistrát to chce také, ale zároveň potřebuje zvýšit kapacitu, takže by vedle památky postavil moderní jednokolejní most. Zatímco správa železnic chce rovnou stavět nový most se 3 kolejemi.
Já myslím, že ta diskuze byla strašně fajn, že vůbec byla. A že se o těch věcech takto diskutuje a že je do toho vtažena i veřejnost, protože si myslím, že je strašně důležitý názor veřejnosti.
Pochvalovala si Naděžda Goričková, ředitelka Národního památkového ústavu, který nedoporučil sejmutí památkové ochrany mostu. Definitivně by o tom mělo rozhodnout Ministerstvo kultury, a to v nejbližších dnech.
Kdyby byla sejmuta památková ochrana, tak samozřejmě netrváme na obnově originálu, ale trvali bychom na uchování ikonických pohledů. úřadu, čili úřad Most v tomto místě by měl zůstat zachován, ale je otázka, v jaké míře repliky anebo případně i novotvaru.
Pokud železniční most zůstane kulturní památkou, budou požadavky přísnější. Z pohledu správy železnic je to ale podle ředitele stavební správy Západ Petra Hovánzla celkem jedno.
To rozhodnutí, zda most bude odpamátněn nebo ne, nás jednoznačně nenasměrovává do vybrané možnosti. Všechny tři varianty je ale skutečně možné navrhnout tak, aby most paralelně zůstal pod památkovou ochranou.
A právě v tom vidí největší přínos večerní diskuse její organizátor Pavel Štorch z iniciativy Nebourat.cz.
Mám z toho velmi dobrý pocit. Myslím si, že jsme otevřeli dost pevně zavřené dveře, že je potřeba v tom pokračovat a výroky, které tu padly. To znamená, že si všichni zainteresovaní aktéři uvědomují, že je to dopravní stavba, že na ní závisí jak Genius Loci, tak ekologická doprava. Je neuvěřitelné, že si nechtějí v řízení navzájem házet klacky pod nohy odvoláváním se, které by prodloužilo utrpení investiční nečinnosti. Je nejlepší zpráva, kterou jsem si dokázal za dnešní večer představit.
Diskuse o budoucnosti železničního mostu nad Vltavou tak budou pokračovat, protože to je podle Petra Hovánzla jediná cesta k výslednému kompromisu.
Já jsem především tuto diskuzi dneska bral, aby jsme řekli svůj názor, co nás vede těm závěrům, které prosazujeme. Je to asi skutečně, aby všechny strany, které do toho mluví, našly to nejvýhodnější řešení a na tom už pak dále setrvali, protože pakliže vybereme nějakou variantu, tak než se dostaneme do té realizace, tak je to skutečně dalších minimálně 3 až 4 roky.
Z Vinternicovy vily Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Takové tedy byly vybrané vědecko-technické události a počiny tohoto týdne. Nejen novinky a zajímavosti sledujeme dál. Zůstaňte tedy s námi. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.